Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iezaren nauzue, eta podcast honen helburua ezkutuan geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaurko protagonista Alicia Cascón Gubieda da. Biokimika ikasi ondoren atzerrian osatu zuen bere formazioa eta orain etxera itzulita EHU-ko mikrobiologia sailean dabil ikertzen zertan eta minbiziaren aurkako tratamendu berrien bila. Laborategitik hitz egin du gurekin. Ongi etorri Alicia Cascón Gubieda. Erabaki zenuen, garbi zenuen edo?
Manekien biozientzietako arloan, gustatzen zitzaidan, ez? Eta gero ja, biologia eta biokimikaen, aukera hori izan zen, batez ere, gauza txikiak, du txikiagoak, ikasi nahi nituela. Eta biokimikan, ikasten dira, pizka bat gehiago, molekulak eta zelulak eta horrelako gauzak. Etzegin nuen, unibertsitateko jendearekin, eta izan zidaten, biokimika zela, pizka bat gehiago, laborategian lan egiteko.
Eta zuen, hori ikusten zenuen, zure burua, laborategian, probetekin, eta horrelako gaiuekin,
bai?
Batatxuria jantzita. Eta gero izan zen, zuk espero zenuen bezalakoa.
Oso ondo pasatu nuen unibertsitatean, eta uste dut pila bat ikasten dela, hemen gure unibertsitatean. Eta graduan gustatu zitzaidan, eta gero ja ere joan nintzen, aprobetxatu nuen, eta joan nintzen Erasmusen moduan Kanadara urte bete, eta oso esperientzia hona izan zen niretzat unibertsitatea.
Eta diferentzia handia zegoen Kanadako unibertsitatearen artean eta EHU-ren artean?
Bai, asko. Nik hasi dut, azken finean, hemen Euskal Herrian, eta gero urte bat Kanadan, eta gero mastera egin nuen Inglaterran. Eta orduan, dekot esperientzia, herrialdez berdinetan, ez? Eta niretzat, esan behar dut, Espainian da zailagoa, nire ustez.
Maia akademikoa da zailagoa?
Bai. Ziur, eta jende askorekin komentatu dut, eta guztiok esaten dugu beti, da hemen gehiago ikasten da, ateratzen gara gero gradutik maila oso handiarekin, nire ustez.
Bai.
Eta hori alde batetik ona da, ze asko ikasten duzu, baina beste alde batetik gero ikaslea bazara saia da, ez? Denbora asko eman behar duzu lanak egiten eta ikasten.
Eta hori kanpoan badakite, zuri iruditzen zaizu geroan Kanadan eta Britania handian eta jabetzen zirela zuek hemen ikasitakoek maila handiagoa daukazuela akademikoki bertakoek baino?
Bueno, gero, konturatzen zara, jenderekin hitz egiten duzunean, jariz joan nintzen Kanadan, egon nintzen hirugarren mailan, eta nik egiten dituen asignatura asko ziren laugarren mailakoak edo master mailakoak. Eta orduan, hitz egiten duzunean jenderekin, konturatzen dira, baino bestela ez dakite.
Ez dago hola prestigiatua edo...
Ez.
Bai. Baina horrekin zuk esan nahi zenduna zan, oso ondo pasa zenuela Kanadan eta denbora. Gehiago izan zenuelako, azakit.
Bai.
Jendearekin egoteko edo...
Eta ere, lehen aldia zen, etzetiz kanpo bizitzen, eta orduan hori da, beti da esperientzia ona, ez? Beti gomendatzen diot, ikaslei galetzen badute, kanpo gara joan, ze ondo pasatuko duzu.
Hori izan zen orduan, zu jaso zenuena eta horrekin gelditzen zara, baina ala ere, orain hemen zaude bueltan, eta hori, hemen esango dugu nun zaude.
Mikrobiologiako departamenduan, Euskal Herriko Unibertsitatean, Leioako kampusean.
Ikertzen eta irakasten, ez da?
Bai.
Eta hain esperientzia ona baldin bada kanpora joateak, zer da, tarte baterako bakarrik?
Ni azkenean egon nintzen, asko aldatu nuen, ze egon nintzen urte bat Kanadan, gero egin nuen masterra Birmingham, eta beste hiri baten, eta gero doktoretza egiteko joan nintzen Newcastle-era, eta beste hiri bat Inglaterran, ez? Eta azkenean, mugitu nintzen asko, eta ba, elduzen momentu bat, bukatu nuenean doktoretza, begi berriro mugitu behar nintzen, ez? Eta, zinko, bueno, a ber, beste bat, beste leku batera joan, eta berriro hasi, ba, inor ezagutu barik, edo, eta pues azkenean ja, kantzatuta nengoen, eta esan nuen, ez.
Bai, ze azkenean, zu doktoretza egiten dezunean, pentsatzen dezure inguruan dagoen jendeak ere, alde gine egiten du edo mugitu egiten da, ez da, hori gertatzen da, baita,
hanegin
dituzun inguruak.
Mugikortasuna da, pizka bat, ba, derrigorrezkoa, eta azkenean, ba, zu mugitu bazara, zue lagunak mugitzen dira, eta, ba, heldu nintzen momentu batera, non, pues, ja, estabilizatu nahi nintzen, eta behintzat, ba, lagunak ez aldatu hainbat, eta, bueno, horrelako gauzak, ez? Eta, ja, pues, aukeratu nuen, bueno, pandemia ere, gertatzen ari zen.
Hori da, hori ere.
Hori zen beste faktore bat, izango zen oso zaila bilatzea beste toki bat, ba, bizitzeko, eta beste lan bat aurkitzea momentu horretan, ba, oso zaila izango zen, eta esan nuen, bale, ba, etzera bolutuko naiz, eta hor ja, pues, a ber.
Eta lortu duzu hori EHU-ko mikrobiologia departamentuan aritzea, zertan zabiltza justu?
Bai, nina, bueno, ni egiten dut lan, nire taldea kontratatu nau, oza, ez nau unibertsitateaz kontratatuta, ez nahi funtzionarioa edo horrelako zer, oraindik, eta, bueno, egiten dut lan, mikrobiologian, baino da pizka bat ere, ba, biologia zelularra. Ze, nik egin duen doktoretza biologia zelularrean, eta guk ikertzen duguna, dira, bakterio batzuk, deitzen direla bakterio magnetotaktikoak, eta egiten dituzte nanopartikula magnetikoak. Eta gure ikerketa da, bakterio hauek eta nanopartikula hauek, miziaren aurka erabiltzea. Eta orduan, ba, nik ikertzen dudana da, nanopartikula hauek zer egiten duten zeularen barruan daudenean, eta nola interakzionatzen duten minbiziaren zeularekin, eta horrelako ikerketa.
Eta minbizi zelula guztietarako balio dute, o berariaz minbizi jakin batzuekin hobeto funtzionatzen dute, igual oraindik ez zarete iritsi
horretara, ez da? Bueno, hori ikertzen ari gara, oraindik ez dakigu ez berintasun horiek zeintzuk diren, baina bai, ikertzen ditugu, bueno, tumore solidoak. Zer zuteko zuz, bai. Tumore solidoak eta gero ba, odularen tumoreak, ez? Eta batez ere interesariak dira, ba, bueno, adibidez, oso, bueno, gure gorputzaren oso barruan dauden tumorentzat, ez? Ze partikulak magnetikoak direnez, zuk kanpo magnetikoa aplikatu aldozu gorputzaren kanpotik, eta hori efektua izan du oso barruan, eta orduan, ba, adibidez, azalean badago, ba, ez da interesgarria, baino burunean badago, edo kolonean izan da interesgarria hori, tratatzeko.
Eta ja ikergaia bera, pentsatzen dut oso erakargarria dela, hor aurrera penak egiteak ekartzen dulako onura handia. Baina horretaz aparte zerk ematen dizu gogoa aurrera egiteko ze badakigu zaila dela, ez dela oso erreza, ez? Ta askotan emaitzak ere ez dira iristen eta ordun,
bai.
Bueno.
Bai, askotan ilabete pila pasatzen dira eta emaitzak ba ez dira oso onak eta pues bueno, frustratzen zara pizka bat. Baino, bueno, justo orain ondo doa, así que posit nago, beste aletik ere...
Bazoriona?
Eskarik asko. Taldean, jendea, pues, nahiko ona da, eta gero lan giro ona dago, eta orduan, ba, hori asko laguntzen du ere.
Ba, izen bazaret, eh?
Izen bazara, pues, jo, pues, a ver, pues, en lo particular ekin egiten dugunez, egiten dugulan, ba, jende asko, baino, biologiako arloan, bi hiru pertsona bakarrik gara, orduan, ba, talde guztia, handia da, igual, 10 pertsona gara, baina biologiako arloan, ba, bi bakarrik gaude orain.
Elkarlanean aritzeak ere badauka hori beste arlotatik ere pioa jasotzen dezula, ez da?
Bai, asko, o sea, nik proiektu honetan asko ikasi dut, asko. Baina hori da, bueno, deko gauza ona, ze asko ikasten duzu, baina gero gauza txarra, ze askotan ez dituzu gauzak ulertzen eta ez dakizu zergatik, gertatzen diren gauzak, eta bueno.
Batzuetan esaten dute, hizkuntza desberdinak erabiliko bazen ituzte bezala dela, ez da? Ba, batzuk
bai,
bezei esplikatu behar, itzuli behar, zer ari dan, ja. Eta horretaz aparte beste zailtasunik horrela topatu duzu?
Ba, bueno, gero ja, pues, beken aldetik adibidez, beka asko hemen Euskal Herrian behintzat, ba, postdoken bekak, daude pentsatuta, zuk hemen egin paiden baduzu doktoretza, gero kanpora joateko, ez? Tardu, nire kasua da pizka bat ezberdina, zenik kanpoan egin dut doktoretza, eta gero bueltatu naiz.
Ja.
Hori, orduan, ba, pizka bat zaiago da, ba, horren aldetik. Eta, bueno, zaiatuko naiz gauza behago eskatzen, eta ja, zaiatzen den.
Ez daudela horretarako baliabide asko bideratuta.
Bai, bai, baliabideak pues, gitzi dira zientzian, eta bueno, eta kasu entzat, da pizka bat zailagoa.
Orduan, zuko ekikoa zenola, barita magiko hoietako bat, zer aldatuko zenuke?
Gauza asko. Bueno, a ver, lehen da bizi, o sea, bueno, gauza, ni kuletzen dut diru gehiago eskatzea, pues, zaila dela, ez? Hori igual ez da gertatuko oso harin. Baina badaude beste gauza asko, aldatu aldirela nire ustez, gauzak errazagoak izateko ikertzaiten txat, eta ez dutela, ez direla garestiak. Adibidez, nik Inglaterran doktoratza egin nuenean, nik mastera egiten nengoenean, ni maiatzean, uste dut, lortu nuen beka, eta banekien irailean, non hasiko nintzen lan egiten. Hemen, orain dekogu, ikasle bat doktoretzako beka eskatzen, eta berak maztera bukatu zuen bebai ekainean, eskatu zuen beka ekainean, eta orainik dago itxaroten, ea beka lortzen duen edo ez, jakiteko. Eta orduan, nolako gauzak gertatzen dira, non, nire ustez ez dira gradu behar, egin aldugu gauzak modu ezberdin batean, hau esertatzeko, eta ikasleak, ba, segurtasuna izateko haiek ere, ba, lana badekoten edo ez jakiteko ez. Eta horrelako gauzak, ba, nire ustez aldatu aldira, eta ez dira zailak. Da, burokrazia bakarrik aldatzea pizka bat.
Eta orduan nola ikusten duzu panorama, naiz eta horrela ego momentu honetan?
Ba, bueno, ez dago zotze harte, baina ez dago ondo ere. Gauzak aldatu aldira, fiska batu obetu aldira. Eta batez ere, ba, hori ba, lana lortzea eta gero estabilizatzea ba, fiska bat zaila da.
Eta zure burua, bastakit, temagun bost urte barru, zertan imaginatzen duzu? Nahiko zenuke jarraitu orain egiten ari zaren bidea?
Baina ikusten jarraitu, espero dut, ba, urte batzuk barru, beka hon bat lortzea, niretzat, eta, bueno, ikerketa ondo egiteko, eta bestela, ba, unibertsitatean postu bat lortzea, saia dirudi niretzat, baina, bueno, hori beti da aukera bat, eta, bueno, postuak ateratzen dira, hori eskatu, eta ia lortzen badudan, baina, bueno, hori da saia guan ere ustez. Horain, EH1 uste dut, postu fijo bat lortzen denaren adina, media da, berrogei urte.
Ai, ama. Bost urte esan dizundik, ba, oraindik.
O sea, que igual hori, pues, ez da inerresa, baina, bueno, aukera hor dago, beti.
Espero era suerte pia bat izatia, eta alde batetik ez bada bestetik, jarraitzea zure ametxekin eta aleginak izan dezala frutua, eta mila esker gurekin egoteagatik.
Ezagatik.
Eta eskerrik asko entzule hori, Alizia Gazkon gubia da eta bion arteko solasaldia jarraitzeagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.